tibdil fil-Kabinet Awstraljan wara r-riżenja ta' żewġ ministri ewlenin. Il-Viċi President tal-Istati Uniti Kamala Harris tgħid li tibni il-klassi tan-nofs se tkun iċ-ċentru tal-presidenza tagħha waqt li l-eks ministru Maltin Chris Fearn u Edward Scicluna tpoġġew taħt attakkuża b'rabta mal-konċessjoni ta' tliet sptarijiet lil Vitals. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Kabinet federali ġdid ser ikun imħabbar nar il-ħadd li ġej wara r-riżenja ta' żewġ ministri ewlenin. Il-Ministru għall-Affarijiet Indiġeni Linda Burney u l-Ministru tal-Kapaċitajiet tax-xogħol u taħriġ Brendan O'Connor se jirreżinjaw mir-responsabilitajiet ministerjali tagħhom qabel jirtiraw fl-elezzjoni federali li imiss. Linda Burney kienet l-ewwel mara indiġena eletta fil-Parlament ta' New South Wales u dak federali. Il-Prim Ministru Anthony Albanese faħħar il-kontribut tas-servizz tagħha.
Linda has known great sorrow and events in her life which would have been too much for some to bear. Throughout it all, she has brightened every room that she has walked into and has never asked for anything, just asked for one thing above all, not just for her, but for First Nations people everywhere, which is respect.
Il-Viċi President l-Istati Uniti Kamala Harris tgħid li tibni il-klassi tan-nofs ser tkun iċ-ċentru tal-presidenza tagħha flimkien ma' prioritajiet oħra bħalma huma l-kontroll ta' l-armi tan-nar u d-drittijiet tar-riproduzzjoni. Kamala Harris kienet qed titkellem f'Delaware wara li ħadet post il-President Joe Biden bħala il-kandidat presidenzjali għad-Demokratiċi. Hija wedet li tirbaħ l-elezzjoni presidenzjali f'Novembru.
And so over the next 106 days, we are going to take our case to the American people and we are going to win. We are going to win.
Hija semmiet ukoll ir-rekord kriminali ta' nominat Republikan Donald Trump u semmiet l-esperjenza tagħha bħala prosekutur.
In those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type.
F'Malta, l-eks ministru Chris Fearn u Edward Scicluna tpoġġew taħt qatt ta' akkuża b'rabta mal-konċessjoni ta' tliet sptarijiet lil Vitals u eventwalment lil Stewart Healthcare. Il-Maġistrat Leonard Caruana qal illi l-prosekuzzjoni resqed biżejjed provi sabiex Dr. Fearn u l-Professur Scicluna flimkien ma' 13 l-akkużat ieħor jgħaddu ġuri. U matres u l-qorti b'sensiela takkużi fuq rakkomandazzjoni ta' l-inkjesta mill-Maġistrat Gabriella Vella u ma qed jiġu akkużati bi frodi ta' aktar minn 5,000 euro u li jagħmlu lieħ fraudalenti. Dr. Fearn kien irriżenja mill-kariga ta' deputat Prim Ministru u talab li tiġi irtirata in-nomina tiegħu għal Kummissarju Ewropew. Il-Pulizija Maltija arrestat 11 persuna minn residenza fil-Birgu wara li instabu jgħixu Malta b'mod irregolari. Fistqarrija il-Pulizija qalet li n-nazzjonalitajiet ta' dawn il-persuni huma mill-Bangladesh, mill-Gambia u s-Senegal. Qalet li il-persuni ittieħdu kollha f'ċentru ta' detenzjoni sakemm isiru it-tħejjijiet neċessarji biex jiġu ritornati fil-pajjiż ta' l-oriġini tagħhom jew fil-pajjiż li għandhom permess joqogħdu fih. Il-Gvern Federali Awstraljan ser jonfu kważi 5 miljun dollaru fuq kampanja biex jieqaf l-abbuż fuq l-anzjani. Skont ir-riċerka tal-Gvern, persuna anzjana minn kull 6 t-esperienza abbuż bil-maġġoranza ta' dawk li ikunu abbużati ma' ifittxux għajnuna jew parir wara l-abbuż. l-Avukat Ġenerali Mark Dreyfus jgħid li dawn l-atti kriminali hemm bżonn li jispiċċaw.
Abuse of older people is a shameful and often hidden form of cruelty and mistreatment. In addition to physical abuse, elder abuse can involve psychological or emotional abuse, financial abuse, sexual abuse or neglect. It is ugly. It is unacceptable. And it must be eliminated.
Il-Papa Franġisku uża l-indirizz tiegħu ta' kull ġimgħa biex jesprimi t-tama tiegħu li l-Logħob Olimpiku f'Pariġi jkun l-opportunità li jinkoraġġixxi l-paċi u l-ftehim fil-konflitti tal-gwerra li għaddejja minnhom bħalissa id-dinja u ħeġġeġ lil l-atleti biex ikunu messaġġiera tal-paċi u modelli għaż-żgħażagħ. Fil-Logħob f'Pariġi ser jieħdu sehem 10,500 atleta u għal-jom sa jattendu aktar minn 100 kap ta' stat u gvernijiet.
Questa settimana inizieranno.
This week the Olympic Games begin in Paris. It's a great way to help unite people of different cultures. I pray and hope this event can help be a sign of an inclusive world and that the athletes in their own witness may be messengers of peace. And in following the ancient tradition of the Olympic Games, may the Olympic Games be an Olympic truce or a pause in wars in the world.
Fl-isport, l-għawima Maltija Sasha Gatt qed tittama li wara xhur ta' taħriġ barra minn Malta se tkun tista' tagħmel unur lil Malta fl-Olimpjadi ta' din is-sena f'Pariġi. Gatt hija waħda minn 5 atleti li sa jirrappreżentaw lil Malta fl-Olimpjadi ta' din is-sena li ser isiru f'Pariġi. Hija kienet għamlet id-debut tagħha fl-aħħar Olimpjadi li saru 3 snin ilu f'Tokyo meta kellha biss 16-il sena. Gatt flimkien ma l-isparatur Gianluca Ketkuti se tkun qed iġġor il-bandiera Maltija matul iċ-ċerimonja tal-ftuħ. Intant, l-ewwel atleta Maltija li se tieħu sehem f'dan il-logħob hija Katrina Esposito, atleta tal-ġudo li narawha tieħu sehem għadha. U intemmu dal-bulettin ta' aħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp. Ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Adelaide, f'Hobart, f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle. Temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Melbourne u f'Darwin u temp imsaħħab mistenni fi Brisbane. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS għallum il-ġimgħa is-26 jum tax-xahar ta' Lulju tas-sena 2024.